Mio kita fun seba campus FM jina Colin Fitz, merħba dan huwa il-pluralizmu fi xandir fejn nesplora il-qasam ta' xandir ta' radju f'pajjiżna, partikolarment dak il-perjodu meta fetħu ħafna stazzjonijiet ta' radju privati meta daħal il-pluralizmu fi xandir għal-ħabta tal-1992. Però l-intervista bosta personalitajiet minn qasam ta' radju dwar il-ħajja tagħhom f'dan il-qasam fi xandir tul is-snin, anke qabel u wara dan il-perjodu. Illum imiss l-intervista lil Father Joe Borge, illi kien l-ewwel mexxej tal-istazzjon tal-Knisja RTK lura meta fetaħ fl-1992. Father Joe, mela, nibdew erba' kelmi dwar il-vjaġġ tiegħek sakemm sirt personalità jew persuna mitħla tal-medja. Sewa, ġifiri, kif spiċċajt f'dan il-qasam li inti spiċċajt sinonimu miegħek, studjajt apposta kon dejjem dilettant, kif beda l-vjaġġ tiegħek?
Jien dejjem kienet tinteressani l-medja, dejjem. Saħala, ma nafx, ma per eżempju, jenna meta konna l-mużew, konna nħorġu xi ħaġa stensiljata. Meta kont is-seminarju konna qed nagħmlu xi ħaġa stensiljata, dak iż-żmien bl-istensil.
Rivista speċi ta'.
Imma u sens tkun l-istil ma kienx ikun kien hemm proċess jgħidullu tal-istensling, kien ikollok karta ta' xema. Tittajpja fuqha u mbagħad tipprintja minnha.
Ilħaqthom l-iskola anke sa snin 80 baqgħu jużaw. Qabel daħal il-photocopying.
Mhux hekk, mhux hekk. U mbagħad kont l-università kont attiv ħafna fl-attivitajiet tal-istudenti, fil-ħajja studenteska kont president anki tal-SRC, jenna kont elett fuq il-Kunsill tal-Università. L-ewwel żewġ studenti eletti bil-vot fuq il-Kunsill tal-Università kienu jienu l-Użgalja.
Fis-snin 70?
Iżgur, qed nitkellmu xi 75 naħseb. 95, 96 ħaġek. U għamilt meta kont fl-SRC qabel sir president kont chairman tal-bord tat-Toga. Toga kienet il-gazzetta tal-istudenti. U kol stensiljata kienet dak iż-żmien. Imbagħad meta wasalt spiċċajt il-kors u kont ħasir qassis l-Arċisqof talabni li naħdem f'dan il-qasam. L-ewwel kont mort ħaċend huwa barra Londra. Dak kien hemm dak iż-żmien ċentru ma nafx jekk jeżisti magħruf ħafna fuq radio u television broadcasting. Kien mwaqqaf mill-kbir ħafna Father Andrew, qassis skoċċiż li ħadem ħafna f'dal-qasam, ħafna f'dal-qasam. Kien kors ta' 10 ġimgħat li fin. Konna nies minn diversi pajjiżi. Imbagħad kont għamilt żmien il-press office tal-Isfijiet Ingliżi. U wara kont mort nistudja għaw Montreal. Il-Kanada, insomma, ġifieri. Bat ovvjament minn żmien għal żmien esperjenza sabiħ ħafna kienet fin-92 kont mistudent tal-Gvern Amerikan ma' grupp oħrajn u milt xahar nduru radio stations fl-Istati Uniti. U meta il-Knisja kellha l-offerta
tal-frekwenza.
Tal-ċismu li tina ta' frekwenza, il-Knisja kienet ilha biex xewqa li jkollha frekwenza.
Sa dak iż-żmien jiġifieri l-Knisja kellha gazzetti tagħha, kellha preżenza fuq ix-xandir nazzjonali, programmi bħal il-famuż dialogu ta' snin 80 kien iser żball.
Imma ma kellix il-stazzjon tagħha. U meta il-Gvern kien għamel l-offerta. Jien kont akkumpanjajt l-Arċisqof u iltqajna mal-gruppi kollha fil-Knisja tista' tgħid Kunsil Presbiterali, Pastorali, Kappellani, Reliġjużi, u kulħadd. U l-Arċisqof kont nagħmel presentation jiena u l-mistoqsijiet kienu tnejn. Jekk għandix naċċettaw l-offerta tal-Gvern.
Eġvi l-gvern għamel offerta diretta lill-Knisja u lill-żewġ partiti nassumi.
Kien dak fil-qabel fil-. 91.
U minna li għal-ministru kien Michael Frendo.
Ekku. Il-segretarju parlamentari minna li għal. Kien għamel offerta l-żewġ partiti politiċi u l-Knisja fil-bidu. Mbagħad inbidlet il-liġi ta' xandir, l-ewwel kien ħareġ il-gvern kien ħareġ white paper, l-impenn għall-pluralizmu fejn qal li ħajkun hemm. Kien għamel din l-offerta u l-Knisja dorna u kellna tliet mistoqsijiet. Waħda jekk naċċettaw xogħlihom. It-tieni x'tip ta' stazzjon għandna nagħmlu jekk naċċettaw. U t-tielet li kulħadd irid ikun marra fil-ida u piż finanzjarju kulħadd irid jgħin b'xi mod. U allura fuq l-ewwel waħda li naċċettaw kullum kien jinkont li hemm niżist li jkun hemm vot. Mhux jgħidu fil-minuti qbilna jkun hemm vot. Għax jekk ma jkunx hemm vot u mbagħad ikun hemm min jgħid wara ma da u vot segret kullum kien. Massiv li naqbel għaw naċċettaw, it-tieni x'tip ta' stazzjon għandu jkun hemm u jien kont nippreżenta żewġ modelli, wieħed ta' Radio Marija u l-ieħor.
Radio Marija tal-Vatikan.
Radio Marija beda l-Italja minn Assis. Illum għandna stazzjoni anke ta' Radio Marija u Malta. Hemm il-Federazzjoni tal-istazzjoni ta' Radio Marija llum huma mxardin ħafna. Diversi postijiet imma li hu stazzjon reliġjuż fis-sens strett tal-kelma.
Iġri xandir religjuż biss?
Jo, principalment, matul iż-żmien inbidel u daħlu iktar tipi programmi, ma u principalment jekk ikollok rosarju iktar minn darba u d-diesa, ħafna stazzjon reliġjuż. U kont nippreżenta l-modell tal-istazzjon tar-radju tal-Knisja tal-Portugal, Radio Renaxxenza. Li dan huwa stazzjon ġeneralist. Allora l-idea hi li inti l-element reliġjuż mhux kollok chunk kbar ta' programmi reliġjużi, imma inti kollok aw jisib bħal-melħ, bħal-melħ fil-tismu. Tagħti toma bil-tismu. U l-istess kulħadd qabel li morru għal dattin il-tismu ta' stazzjon u tielet fuq l-aspett finanzjarju jiġifieri konna minn.
Meta tajt piż finanzjarju fil-sens kien hemm pereżempju li kollok licenzja ta' xandir dik titħallas għalija u ġveru darba fis-sens.
Sieħ dik ma niftakarx kemm ħames jew seba' ma niftakarx.
Imma dik il-kera tal-frekwenza.
Paga tan-nies, l-ewwel qed inti għandek il-capital expenditure biex tixtri l-apparat u sib il-post u tattrezzah. Fil-fatt aħna l-post konna bdejn jeħmi ġdid fejn hemm kien hemm l-istamperija l-ħajja dak iż-żmien kien hemm biċċa, kien hemm sular wieħed.
Bla tal-bajda.
Bla tal-bajda. U hemmhekk imbena mbagħad l-kumpless tar-radio fuq dan is-sular. U ġibna l-equipment minn diversi postijiet, l-transmitter mill-Harris kien tajb ħafna jidher mill-Istati Uniti.
Ġifieri impjegajtu tekniċi wkoll l-inġiniera.
Tekniċi, ġurnalisti. Kollox, insomma. Imma il-ħidma kienet saniġi fuq dik, imma fuq il-flus mbagħad il-pis il-kbir ħafna 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 waqa' fuq l-Arċidjosisi ta' Malta. Mbagħad għamilna sens sistema ta' jgħidulhom shares, jiġifieri kien hemm parroċċi, ħaddiet, jagħtu flus u jkollhom share fl-istazzjoni. Infatti il-kumpanija magħmulha b'żewġ tipi ta' shareholders, A li huma l-isfijiet, l-Arċis of ta' Malta u l-Is of Tawdeċ. Imma l-pis il-kbir enormament waqa' fuq l-isqof ta' Malta u dak konna nġabru ma nafx jekk hux 40 dak iż-żmien jew 50,000 u jgħidok il-bi shareholders. U bdejna insomma, bdejna mixin.
Fl-1901.
Ftaħna fl-14 ta' Marzu ta' 1992, fil-fatt is-sena għalaqna 30 sena jinktibt għamil feature fil-Times u feature fil-ħensewa. U naħseb dawk kienu l-uniċi ġiex affarijiet li xandru l-fatt li l-Knisja għajla 30 sena bl-istazzjon ta' radio tagħha, imkien iktar ma kien hemm, imkien ma faħħat ma fakkara da għalija milestone 30 sena hija milestone, fakkarnija biss fil-Times u fakkarnija biss fil-ħensewa, imkien iktar bħan fakkruha. il-ubdejna kenna u koll u jinħedimt ħafna li għadin li jirrit ikun hemm l-ikbar sinerġija possibbli bejn il-Media Center li kont iċ-ċermin tagħha jien u r-radio li sfuċċajt iċ-ċermin tiegħu jien ukoll. Għax kellna l-gazzetta tal-ġens, allura newsroom kienet isservi lill-ġens u lir-radio.
Il-ġens kien jitoħroġ darba fil-ġimgħa.
Il-ġens kien jitoħroġ darba fil-ġimgħa on a Friday.
Però kellha following kbir mhux
ħafna. Fini, bħala bejħ ma kienx kbir daqs kemm nixtiequ. Imma il-ħoss li kienet tagħmel, il-gazzetta kienet kif jgħidu l-Ingliżi punching
above
its length, its height u twejt ukoll. Allura għax kien ikun ħafna stejjer investigativi fil-fatt meta twaqqaf il-premju tal-ġurnalista sena l-ewwel li konna rbaħniħ il-ġens, Tonio Bonello. U konna rbaħniħ darba wkoll bħala newsroom. U jien kont l-ewwel wieħed li ħadd il-Gold Award għal-assem tiegħi fil-ġurnalizmu l-ewwel edizzjoni rbaħta jien. Baħt isir kull sena mbagħad wara dakinhar. U il-respons ta' nies għall-artikej kienet tajba ħafna anki. L-artikej
fakkarna fil-fatt l-isem eżatt radju ta' kulħadd jew radju ta' ktisja.
Waħda u laqas oħra. Dak l-isem kon qed nipprovu nsibuh. U ħareġ l-isem ċertu George Fava li kien jaħdem fil-Media Center Graphic Artist kien imexxi Department tal-Publications. Konna nħorġu ħafna kolba, ħriġna ħafna kolba. U kont għandu qed niddiskutu fuq l-isem kien hemm diversi proposti ta' ismijiet bil-Latin u ma jagħmlux sens ma' li nitos u għalli insemmuh RTK. Mhux radio RTK, iktar il-qudiem wara l-ispiċajt jinsemmejh radio RTK. Imma allura għalli għax RTK tista' tfisser li trid. Tista' tfisser radio ta' kulħadd, infatti kellna slogan aħra ġo kulħadd. Tista' tfisser allura minn RTK u slogan taħta. Jiġi slogan mhux l-isem, tista' tfisser radio ta' Knisja, tista' tfisser radio ta' kwalità, tista' tfisser radio ta' Kafkaf, u tista' tfisser radio tal-Karkariżja għax kien minn Birkirkara. L-ewwel station manager Paul Attard kien minn Birkirkara. L-ewwel head of programs David Azzopardi kien minn Birkirkara. Jiġifieri tista' tfisser ħafna xorti, allura ħalejni RTK biss. Wara bidlu għamlu għal radio RTK for some reason, ma nafx xiexu. U il-reaction ta' nies kienet tajba ħafna, ġifieri da' tlajna u sirna t-tieni l-iktar stazzjon popolari meta tlaq tien mill-RTK fit-2000. L-RTK kien it-tieni l-iktar stazzjon popolari f'Malta.
Fis-servej tal-awtorità.
Fis-servej tal-awtorità xandil u f'kull servej li kien isir, konna nkunu b'saħħit naw.
Il-Super One dak iż-żmien?
Super One u aħna, konna ġifieri konna kien stazzjon b'saħħtu ħafna, ġifieri stazzjon konna b'saħħit ħafna fejn jitlu aħbarijiet u current affairs, pereżempju aħna daħħalna xi ħaġa li mbagħad ħadd wara t-tlatin laqas ħadd komplewha. Meta kien jiġi ppreżentat il-budget fil-parlament, normalment dak jippreżentaħ pereżempju l-ġurnata. Il-ġimgħa ta' wara jien ngħidu jippreżentaħ it-tnejn. It-tnejn ta' wara jwieġeb il-kap tal-oppożizzjoni. Jien għax l-istazzjon kien saħtu. Aħna bdejna li s-sibt ta' wara jkun ippreżentat qabel fil-parlament ikun hemm it-tweġiba tal-kap tal-oppożizzjoni, jiltaqgħu l-Prim-Ministru u l-kap tal-oppożizzjoni u jiddiskutu l-budget fuq l-RTK. Jien dik is-saħħa li kellna bħal.
Il-diskussjoni tal-RTK kienu famużi.
Jien kelli programm jiena u Georg Sapjano kien jismu ċikku l-poplu miegħu. Kennu udjenza ta' 27,000. Ġifieri.
U iskom f'dak l-ewwel deċenju żammejtu l-istil, iskom ħadtu over minn kien Radio Malta. Ma partu bl-istess stil, l-istess għamlu Super One u l-101 u l-poplu Malti jisu dak li rid il-maġġoranza. Ma kienx isegwi da stant l-istess stazzjonijiet tal-mużika biss bħal Bay Radio u stazzjonijiet li saru forsi aktar popolari llum. Jiġifieri diskussjonijiet, aħbarijiet, programmi reliġjużi, il-programmi bl-intervisti pereżempju mal-avukatu mat-tabib u hekk, u mbagħad u mużika varjata. L-aktar forsi mitfuqha lejn tal-passat.
Kien stazzjon ġeneralista. Aħna kunna nafsu ħafna imma fuq id-diskussjonijiet u l-programmi ta' kanita affers, konna nafsu ħafna 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 fuq għadik.
U kien hemm maċċ għalihom kbir.
Iva, għax meta tkun aħna kellna vantaġġ fuq l-istazzjonijiet l-oħrajn. Li Radio Malta kien batut ħafna, kien niżel ħafna l-popolarità.
Kif beda l-pluralizmu, fil-fatt tilef ħafna personalitajiet.
Allura aħna kien avvantaġġ fuq il-101 tal-PN u fuq il-Super 1 tal-MLP. Għax aħna fil-istazzjon tagħna sajt isma' voċijiet differenti, aħna li konna nagħmlu kienet tinqala kontroversja u plus nagħmlu programm speċjali fuqha.
Għaliex taħseb li l-Ilwan ma dejjem il-bidu net ta' surveys dejjem numru wieħed. X'inhu dal-fenomenu? Jiġifieri mhux qed ngħid għax tajjeb jew ħażin, imma possibbli dejjem numru wieħed jew kważi dejjem numru wieħed.
Hemm storja wkoll fuq television
mentri il-101 per eżempju għax tajt forsi tas-Super 1 il-Laburisti kollha jivvutaw meta jiċċemplu l-hom għas-servej għal Super 1. Allura nazzjonalisti mhux hekk jagħmlu f'dak iż-żmien meta anke n-nazzjonalisti kellhom daqsxejn maġġoranza fuq il-Labor.
Ok, mela. Naħseb li l-profil tal-votanti jista' jkun hemm differenzi. Imma tinsiex meta beda l-pluralizmu. Il-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni. Fin-najti tu reġgħet l-elezzjoni bil-kbir. Inti meta tkun taħt għandek iktar bżonn minn ifarġek u minn jgħinek, allura iktar tmur hemm. Fil-fatt l-uniku ħin fejn il-Super 1 bagħata ftit u net u l-101 dak li kien ollha rasu ħafna jekk tara bejn il-96 u 98. Meta l-Labor kien fil-gvern, Super 1 naqqas l-udjenti ftit u l-101 żied. Jiġri, tinsi allura.
Jagħtu sostenni,
somigħek. U mhux jagħtu sostenn, iridu anke sostenn huma. Ma jridu minn qed jgħidilhom li d-dinja tagħhom hi tajba, li mhux qed iżbiċċa, ha jmorru ħafna hemm, jien dik l-interpretazzjoni li nagħti. Imbagħad l-fismu kienet stabbilita mbagħad meta bidlet fi 2013 l-istorja. Bejn mill-bidu kien b'saħħtu ħafna, fil-fatt l-awtorità tax-xandir kienet toħroġ żewġ measurement, il-measurement tal-ammont ta' nies li jisimgħu u l-measurement tal-ammont ta' ħin li n-nies jisimgħu. Jiġifieri jekk inti tisma' qiegħed hemm, ma jekk inti tisma' pereżempju f'dik it-table kemm jisimgħu nies waħda minnhom. Fl-oħra, kemm iddum tisma', minn hekk inti tisma' pereżempju sitt sigħat, bdiet table inti toqgħod 12 għax kienu jgħaddu kull nofs sigħa qisu bniedem. Il-bej kien b'saħħtu ħafna fuq l-ammont ta' nies li jisimgħuh. L-istazzjonijiet l-oħrajn kellhom l-ammont ta' nies li jisimgħuh, il-bej ġieli ġie qabel fl-ammont, imma fl-ammont ta' ħin li n-nies jagħmlu jisimgħuhom, Super 1, RTK, kien dak iż-żmien il-101. Kellu following ħafna min jisimgħu għal iktar fit-tul. Llum dak simma nafx studji li kienu saru, ma llum qisu two-thirds sa nies jisimgħu radio fil-karrozza. Bejn ma tistax tisma' fit-tul ħafna. U kif jibdew ir-riklami taqliblu? Il-bej għadu b'saħħtu ħafna fl-ammont. Taħin iktar milli it-tul ta' kemm in-nies.
U għandek komment dwar forsi kif inbidlu trends fis-sens ta' pereżempju niftakar fis-snin design istazzjonijiet tal-mużika kienu jiftaħru more music less talk. Imma llum saret li jkollok tnej jew tliet preżentaturi, personalitajiet ħafna ċajt, jiġifieri kważi jdiska waħra jkun hemm ħafna diskussjonijiet fit-tul anke ħafna umorizmu. Isum jew it-trends tal-listeners, jew l-istazzjoni tal-radju d-deċidew li għamlu bidla. X'inhu l-kumment tiegħek dwar?
L-ewwel net. Dal-ħafna predictions li radio ħajspiċċa, li television ħajspiċċa. Dawr, fl-opinjoni tiegħi proven wrong. Nofs il-Maltin jisimgħu ir-radio għal xi ħin. Il-biċċa kbira minnhom jisimgħu fil-karozza. U għax l-uniku medium li tista' segwi sew jekk ma jkollokx għaw xi podcast jew hekk jiġi sound li tista' tisma' sew fil-karozza, ma tistax tisma', tistax tara television. U aħna mid-diskors kollu li jsir imma dejjem nies jippreferu jsuq il-karozza tagħhom. U allura għandek 50%. kellek ċaqliqiet importanti. Meta beda il-pluralizmu, kienu b'saħħithom ħafna l-istazzjonijiet tar-radio tal-istituzzjonijiet. Ma lek inti taqbad 92, 93, 94, 95. Il-percentaġġ tal-ammont ta' nies li jisimgħu l-istazzjonijiet tal-istituzzjonijiet, jiġifieri il-1, dak iżmin Super 1, Net FM, dak iżmin 101, l-RTK, il-lum 103, Radio Marija, jiġifieri marbuta ma' istituzzjoni, Campus, Radio Malta. Daw kellhom maġġoranza. Il-maġġoranza kbira tal-listeners kienu jisimgħu l-dawn. Tul iż-żmien kellna dak li sejħlu il-proċess ta' sekularizzazzjoni tas-smih tar-radio, illum il-maġġoranza tan-nies jisimgħu l-istazzjonijiet kummerċjali, mhux l-istazzjonijiet tal-istituzzjonijiet. U din interessanti ħafna li wieħed jistudja. Għax anki tara li dak li qed jiġri sekularizzazzjoni tal-istituzzjonijiet. Il-nuqqas ta' trust, iktar anki f'partiti, ħaġa oħra u fl-istituzzjonijiet, qed jaffettu anki l-listenership.
U n-nies iżhom aktar iridu entertainment milli ħadmu rashom. Allura għandek il-bej, il-vibe, XFM għal volja samadu xi ma kellu forsi following ta' ċertu nix.
Kollok trend dak pereempju jinnaf. Smash at one stage kien kbir ħafna, b'satu ħafna.
Kien hemm il-Capital bl-ej mużika tal-80s.
M'hemm xejn li hu inti jekk ma tiqfax taġġorna ma' żminijiet. Ma jirnexxilek, assolutament.
Jiġri huwa trend soċjali. U biex nikkonkludu fuq din il-tangent. L-istazzjonijiet iż-żgħar, pereżempju Island Sound fis-snin 90, fis-sens mhux żgħar kienu nazzjonali dawn, imma dejjem kellhom isu niche audience. U fil-fatt ħafna minnhom spiċċaw biex ma damu biss 10 snin u għalqu XFM, Island Sound. Tal-Island Sound meta intervistajtu kien ħoss li kien ikun
Frank
Salt kien iger dwar is-surveys li kienu isom immirati apposta biex ikompli kisru l-istazzjon u ma kienux pereżempju jikkunsidraw il-fatt li hu kien stazzjon speċjali għax bl-Ingliż biss immirat forsi għall-expats. Għandek xi komment bħala persuna mitla tal-medja il-komment tiegħek dwar l-istazzjonijiet nix.
L-Island Sound kien esperiment interessanti ħafna. Issa naturalment għandu raġun u m'għandux raġun fis-sens li l-servizz li tagħmel l-awtorità x'għandir tara kemm nies jisimgħu r-radio. Issa jekk inti radio station indirizzat għal ħanajdu hekk għan-nies li ħobbu jġemgħu l-frifet f'Malta u 3,000 biex najdu dal-eżempju. Jekk inti għandek 2,900 minnhom għandek maġġoranza hemmhekk. Imma jekk jiena ħa nagħmel ir-riklami. Jekk jiena għandi prodotti għall-frifet imur hemm. Imma jekk jiena għandi prodotti li huma għall-udjenza ġenerali ma mhux hemm u tagħmel differenza, jiġifieri tagħmel differenza kbira. L-ammont ta' nies li jkollok jisimgħu kienħabba r-riklami. U r-riklami għamlu differenza kbira għall-flus, inti tinsiex jiġifieri. Frank Salt rrit jiffinanzjaw l-istazzjon tijaw. L-RTK, Super One, il-101.
Il-Bay.
Ma daw rridu.
Saxħa warajom.
Tifhem, manki il-Bay, il-kultura tal-Bay, minn l-owners tal-Bay, l-għan taħħum u kummerċjali għallaw il-flus. Issa tista' tgħid l-owners tal-Bay peress li għandhom. Imperu kbir fil-kas tal-entertainment u l-hospitality għajdu li aħna da jservina wkoll bħala showcase għar-riklami tagħna li jiġuna birħas, allura hemm dak l-argument. Imma fl-oħrajn l-idea mhux li jaqgħu l-flus, imma li waslu messaġġ. La daw iridu udjenza ikbar ma tgull udjenza iktar aħjar. Aħna għandna modelli differenti u dak għandu l-pluralizmu tagħna bid-difetti kollha li għandu modelli differenti, ġieri aħna m'aħniex kulħadd kummerċjali, kulħadd jiġi li tal-flus. Ma aħna għandna l-università, għandna l-istat, għandna l-Knisja, għandna l-partiti politiċi, għandna volontiera fil-kas ta' Radio Marija, da jimxi bil-flus li għatu semmiħa. Għax volontira u bil-flus li għam jgħamlix reklamar. Jivri aħna għanna l-ownership structure tal-ċismu tagħna hija interessantissima. Jivri għax hija varjata, varjata mens u naħseb li dak jagħtisaħħa lil għaw lil-pluralizmu tagħna hemm id-difetti wkoll, jiġifieri fis-sens li fejn l-aħbarijiet u mhux aħbarijiet huma propaganda, dak huwa disservis kbir għall-udjenza.
Fil-fatt hemm anke każ fil-qorti għaddej u ġveru dwar tal-partiti.
Eh, u dak kienu l-iktar ħin jenfasizzaw l-iktar fuq it-televiżjoni, jiġifieri milli fuq ir-radju.
Lura għall-RTK, mela, tista' semminna ftit personalitajiet li kienu jaħdmu li ħdimt magħhom f'dawk l-ewwel 10 snin meta feta?
David Azzopardi, per eżempju, kenna il-Ledi Darmanin, kenna il-
li ġie magħhom il-Radio Malta.
Radio Malta, Suzi Malvejni, li ġiet magħna mir-Radio Malta, ġifieri, kenna il-Tony Camilleri, li ġie magħna mill-waqt mis-Super One. Jista' kulli qabel kir-Radio Malta wkoll, qabel kulħadd tkun minn kif radio ġiri f'dak fil-qasam tal-entertainment.
Tony Camilleri naħseb li sar household name fuq ir-radju minn magħkom mal-RTK, forsi minn ma' Super One, imma sa snin 80 kien magħruf biss bħala kantar.
Eżgħur, jiġifieri dak kien kellu l-breakfast show, Tony, id-Dodi. Buġeja, dak iż-żmien, dak iż-żmien. Imbagħad jinaf fil-qasam tal-diskussjonijiet kien għal Silvana De Bono li daħlet mill kienet teacher marit mal-101 u x'ismu Tonio Bonello, programmi u aħbarijiet, l-istess li ġie minn Radio Malta.
Kummissarju ġamal Radio Malta.
Carmel Attart, li kien il-ċistu stage manager. Father John Avellino, fil-qas tal-aħbarijiet kien ġib ċertu sodizza u kollu. U ma kien ikonna diskussjonijiet, jina ħana kienna diskussjonijiet per eżempju mexxija minn MP nazjonalista u MP laburista. Jew kella xi ħadd attiv ħafna fil-Partit Laburista u xi ħadd attiv ħafna fil-Partit Nazzjonalista. Kena dak il-programm li konna għamlu jinnu Georg Sapjano li kien xel għabat l-immaġinazzjoni ta' ħafna, jiskin ikonna ħafna jisax nibda għabat nisa ma' tul iż-żmien ma' naħseb dawn fil-qasam tal-programm li kienu uħut mill-ismijiet l-iktar li kien li konna nsemew. U aħna l-qawwa li kellna mill-udjenza u fil-ġena saru ħafna attakki fuqna. Minnaħat tal-Partit Laburista, jibirina bejn 96 u 98, kellin għamil 6 u 7 livelli differenti. Jien kem domt jien nimmexi l-RTK u kelli ħafna tal-lawn ħafna l-autorità, xan jien dejjem rbaħt kull kas. Jien kas wieħed biss tlift qabel elezzjoni ta' 2017 li aħna xandarna xi materjal favur il-Gvern Laburista li ma misni xandarniħ. Jibiri, l-attakki kollha li saru biex jippruvaw isibu kas wieħed. Fejja għidu li għanna kunna zbilanċati. Dejjem irbaħtu, jina. Dejjem irbaħtu.
U emmek, grazzi għal Father Joe Borch, tajna ħarsa l-ura għal-nejn l-ewel snin tal-istazzjon tal-Knisja f'pajjiżna li feta fl-1992 l-RTK. Edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-pluralizmu fix-xandir tixxandar il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, il-programm jixxandar nhar tat-tlieta fit-tlieta u nofs b'repetizzjoni il-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.